šī gadījumā galvenie sponsori par šo lietu sprieda ITER un līdzīgi lielie sponsori, kas bija un meklēja cits variants, cits ceļus, un acīm redzot, viņi arī atrada. Bet ir mums bijusi gan vienošanās padomē, ka tikko padomas priekšsēdētājiem un galvenajiem sarunu vedējiem Jurim Savickim būs pilnīgi pārliecība par visiem šiem jautājumiem, kam jūs pieskārāties, tad viņš arī par viņiem nāks klajā ar plašāku ziņojumu. Un finanses nav tās jautājums, ko dažādi cilvēki no dažādām pozīcijām varētu sākt daudz skaidrot. Tas nebūtu pareizi.